tilbake til 1700-tallet skal vi, Torgrim, som ja. Så ofte før.
Det interessanteste, mest interessante
århundre.
Århundret, neste til 1600-tallet, ja.
Men i dag skal vi altså ikke til barnemordere, bønder med for mye sprit innenbords, eller andre ting. Vi skal til en ekte sjørøver.
Ja, rett og slett en pirat.
Det er ikke, ikke ofte. Er det vår eneste pirat?
Det er foreløpig vår eneste pirat.
Kommer det kanskje flere senere?
Det er flere pirater ute og går, ja.
Er det det?
Ja.
Ja, det er godt å kunne liksom, ha en litt ny yrkesgruppe, særlig en sånn sagnomsust yrkesgruppe som sjørøvere var og er, da.
Ja, da, med papegøye på skulderen ja. Og lapp for en øye.
For på 1700-tallet, vi skal jo til 1760 cirka nå, da.
Ja.
Så var det sjørøvere i en slags statlig regi utenfor Norges kyst.
Ja, for nå pågikk jo da denne syvårskrigen. Hvor det var som så ofte før Frankrike og England mot hverandre og så ja. Alle andre land som da heiv seg på karusellen for å se hvor det var mest hen. Vi var jo nøytrale ja. I den striden der da. Ja. Vi var krigsprofitører. Det er jo Norges skjebne i historien det.
Ja, det er jo en veldig fin posisjon av det.
Ja, vi var jo det under Første verdenskrigen også, ja, ja. Og prøvde jo å bli det under Napoleonskrigen også, men der var det jo, det skar seg jo da.
Ja, dessverre. Ja. Men her var vi lykkelig nøytrale, men vi fikk noen sjørøverskip på besøk.
Ja, og det var såkalt kaperskip, og det kaperfarten, det var da en billig måte å drive krigføring til sjøs på. En eller annen rik kjøpmann, som regel, utrustet da et krigsskip privat.
Ja.
Med kanoner og i det hele tatt. Så fikk man da en lisens fra sin egen konge om at du kan få lov til å gå til angrep på fiendtlige skip, eventuelt også skip som frakter varer til fienden da.
Ja.
Og da får du, hvis jeg følger dette kapebrevet her, får du da status som krigsfange hvis du blir tatt.
Ja.
Du blir ikke hengt sånn som sjørøvere blir, men du blir bare arrestert.
Og det godtok man på en måte. Det var en gjengs oppfatning at sånn skulle være. Ja,
og under Napoleonskrigene så hadde vi også kaperbåter i Norge, ja. Da, den kaperfarten. Det var jo noe av det vi tjente penger på.
Norske kaper og sjørøvere.
Norske sjørøvere hadde vi også, ja. Den mest berømte kaperen var jo Kapten Kidd,
ja, ja.
Amerikanske Kapten Kidd. Og, han drev jo som kaperfart til og med i Indiske hav. Inntil han da dummet seg ut og begynte å gå til angrep også på nøytrale skip da.
Ja.
Og da ble han tatt som sjørøver og hengt.
Ja, for da var han bare en ussel sjørøver.
Ja, da var han plutselig bare en ussel sjørøver. Da ja. Var kaperbrevet hans ikke lenger gyldig.
Så seilen inn i Kristiansand kom det da i 1761 to skip da.
Ja.
Et kaperskip, La Volage.
Ja. Og det pussige er at du kan fremdeles lete opp La Volage på nettet. Det er en sånn egen nettside for 1700-tallets seilbåter. Der finner man La Volage fremdeles. Altså, den er jo sunket, men altså, opplysningen om den da.
Åja, er det det?
Ja, sånn at her går det an å finne ut av sjørøver affektionados.
Ja, det vil jeg tro. Kanskje kommer det flere, blir det flere av dem etter i dag. Mm. De hadde kapret da, en som heter Jacques Pierre var kaptein.
Mm.
De hadde kapret et brittisk handelsfartøy da.
Cumberland.
Som hadde risengryn ombord.
Ja, det var jo virkelig et krigsbytte av dimensjoner.
Var det det?
Nei, det var ironisk ment.
Ja.
Men man solgte jo disse varene. Man tok skipet, og så fraktet det til en nøytral havn, for eksempel.
Kristiansand.
Ja. Solgte risengrynene der, tok pengene.
Ja,
solgte gjerne båten også, hvis det var det om å gjøre, eller tok med seg hjem. Problemet var, hva gjør vi da med det erobrede mannskapet? Ja, de ble bare tuppet i land, og så dere får ordne opp selv.
Det var ikke noe plikt til å liksom... De ble ikke hengt da, det var jo fordelen for dem.
Nei, men dette var før Haag-konvensjonen. Man hadde ikke noen sånne forpliktelser overfor krigsfanger i det hele tatt. Det hadde man jo ikke under Napoleonskrigene heller. For eksempel Lord Nelson, da, som jo alle synes er noen fjongkar, han var jo en ren krigsforbryter som truet med å sette fyr på båter som var fulle av hans egne krigsfanger og så videre.
Ja,
altså, det var harde tider.
Harde tider, ja.
Harde menn.
Ok, så det risende grunn var helt sånn passe for fartøy, men det var fangst, men de tok det i hvert fall med seg.
Ja.
Inn i Kristiansand, og da skal det gjøres opp, det skal, som du sier, selges og ordnes opp, mye sånne forretninger. Det var en egen konsul da, en fransk konsul.
Ja, visekonsulen, ja, men et nesten, jeg vil påstå, uuttalelig etternavn,
ja.
Som jeg ikke skal prøve engang, la oss si fornavnet, Pierre Adam.
Det er ikke så depré, vil jeg gitt at det var da, men...
Ja.
Han var der.
If you say so.
Ja, jeg på det. Han var der for å ta imot, jobben hans var å ta imot sånne type kapelfartøy og ordne opp, var det det?
Ja, og det var en så innbringende jobb, eller hva skal vi si, for den franske staten, en såpass innbringende affære, at de lønnet denne visekonsulen med 2000 livre per år, da, en ganske fyrstelig gasje som han fikk, og han hadde da tenkt å bli i Norge, og han ble også i Norge.
Ja.
Og han gikk faktisk så langt at han gikk ifra sin katolske tro og lot seg omvende til protestantismen da.
Denne, det er ikke så det
ble. Ja, du vet, hvis penger inne i bildet, så konfesjonen mindre betydningsfull. Viktig, ja.
Ok, så kom altså da, det var 19. juli 1761, det deilig sommer, de seiler inn der.
Ja.
Og da jo disse mannskapene ombord på La Volage, de må jo da bare slå tida ihjel mens man skal ut, før man skal ut på nye eventyr.
Ja, for at nå skal som sagt risengrunnen skal selges,
ja.
Og disse engelske sjøfolkene skal man prøve å få palma av gårde.
Men du, risengrunnen, det er, det samme, altså, er det samme som ris?
Ja.
Men kokte man ris, hadde man ris til, hva brukte man, bortsett fra grøt?
Grøt.
Risengrunnsgrøt?
Ja.
Det var det?
Ja.
For man brukte ikke ris så mye sånn, i aktivt i matlagingen til middags?
Ikke i Europa. Ikke i Europa, men nederlenderne, som jo på den tiden her var i ferd med å besette Indonesia,
ja.
De brukte masse ris. Det er såkalt reistaffel, som de hadde lært av indoneserne. Da.
Oh, ja.
Et kjøkken som var litt mer sofistikert enn det vanlige nederlandske med sushi og herrings. Mm. Sånn at det var i ferd med å bre seg en sånn riskultur på kontinentet.
Var det det?
Men i Norge så var det ris, var det grøt.
Men for det var ikke poteter heller på den tiden her?
Jo, potetene var her.
Kom den kom på 1700-tallet?
Ja, potetene kom på 1600-tallet. Riktig nok med en liten sånn... Man skjønte ikke helt hva det var man skulle spise da, så man spiste disse her bæren i stedet for å bli veldig syk, men etter hvert så skjønte jeg at det var røttene og rotfrukten som var greia. Da ble poteten veldig populær. Den meget nyttige matfrukt, potatis, som du skrev.
Ok, så det, mens man skulle selge en risengrunn og alt sånt, så var det, ok gutter, dere får gå ut og finne dere et sted å bo. Så drar vi ut igjen på nye eventyr når alt er oppgjort.
Ja.
Og da var det en av disse, vi kan tenke oss den gjengen som jobber som sånn halvstatlige sjørøvere.
Ja.
Det er ikke Guds beste barn, eller mors beste barn.
Nå var nok ikke sjøfolk i det hele tatt Nei. Guds beste barn Nei. Den gangen. Det mest, ja, hva skal jeg si, opprørende skildringen er jo fra mannskapet på Bounty.
Ja.
Og selv før mytteriet så var jo dette bare en samling med voldsmenn og skurker.
Folk som ikke fantes til rette andre steder, kan vi tenke oss?
Ja, dette var jo samfunnets avskum, da, som ikke, hva skal vi si, det var valget mellom å bli soldat eller sjømann, det var avhengig veldig ofte av hvor du bodde. Altså.
Dette er jo en slags blanding, da, både soldat og sjømann på litt.
Det er jo nok så typisk at en av Norges historiens mest kjente forbrytere, Ole Høyland,
ja.
Erklærte jo at hans eneste ønske var å bli sjøgutt.
Hva var det det?
Ja, han ville bli sjømann. Da.
Men det ble han ikke?
Nei, han ble ikke det. Han tok liv av seg på Akershus festning.
Efter. Etter å ha rømt 19 000 ganger, da, først.
Ja, noe sånt.
Ok, Michel Parent er vår hovedperson denne uka.
Mm.
Han var kvartermester, jeg er ikke sikker på hva det innebærer. Men.
Det er en slags underoffiser, altså hvis han hadde vært i hæren, så hadde han blitt kalt for sergeant.
Ja, ok.
Men han skal ha en sånn liten overoppsyn med de vanlige sjøfolkene. Da.
Så han var ikke vanlig matros?
Nei, han var ikke vanlig matros, han var en underoffiser.
Og han var egentlig ikke fransk, som det høres ut som.
Nei, det er jo nesten et definisjonsspørsmål. Han kommer fra San Remo.
Ja.
San Remo er nå en del av Italia, men det er helt på grensen til Frankrike. Ligger langs den italienske rivieraen, Liguria-området. Den gangen så var dette en selvstendig republikk, som lå i en konstant og evig krig med naborepublikken Genova.
Ja.
Som også var en selvstendig stat. Altså, du finner jo ikke noe sånn sammenhengende italiensk område før du kommer sør for Napoli. Da. Så her var det, han var borger av en meget, meget liten stat. Så da tok han seg heller jobb på franske båter.
Han hadde en dolk i beltet, han para Michel.
Ja, det hadde han, og det hadde han vist også brukt før.
30 centimeter langt?
Ja.
Det er en langt blad.
Ja, da snakker vi vel om virkelig om et mordvåpen, ja.
Og det er en dolk, altså det er egg på begge sider.
Ja.
Det er ikke noe, man gjør ikke noen forsøk på å late som det er noe annet enn...
Nei, den skal ikke brukes til å skjære pølse med.
Nei. Så det er noe annet enn disse tolknivene som vi møter så ofte ellers, da.
Ja.
Og spist, selvfølgelig, ja. For han fortalte, han skrev tidligere at han hadde vært i han hadde vært i klammeri med en i Dunkirk tidligere da, og da han, uten at det ble knivbrukt da, så hadde han sagt jeg drepte på en type med dette her på Messina, på Cecilia.
Ja, og det, han, det kan godt stemme, men det jo ingen som den gangen hadde behov for å finne noen papirer. Nei. På hva som foregikk i havnekneipene i Messina. Så, menneskelivet i havneområdene satt jo ikke så høyt i kurs.
Nei.
Det ble jo påstått da på 1700-tallet, da man utrustet disse med, båtene med saltkjøtt. Da. Disse saltkjøtt som var lagt ned på tønner, og de tønnemakerne, de bodde jo da langs kaja da.
Ja.
Og der ble sagt at det kjøttet som var oppe i de tønnene der, det kunne være veldig mye rart.
Oh, ja.
Det ble funnet hestesko oppi der.
Mm.
Og som de sa også, at en vanlig mann var ikke så veldig mye verdt hvis han gikk forbi der om kvelden heller.
Oh, altså de kunne spe på litt med menneskekjøtt?
Kjøtt var kjøtt.
Kjøtt var
kjøtt.
Blir
det saltet nok, så smaker jo ingen forskjell.
Ok, så i dette deilige skjæret av menneskekjøtt og dolker, så kommer altså Michel Parra inn i kvadraturen på Kristiansand?
Kvadraturen, ja, så det her ble jo virkelig en forsvarsløs befolkning utsatt for
ja.
Man kan si det var litt rart at de ble sluppet i land,
ja.
At ikke de norske myndighetene kunne gjøre tvinge dem til å bo på båtene sine.
Kan dere være snill ikke gå inn i våre fredelige landbolag?
Jo, men så var det dette med penger da, vet du, at for det første så dette var jo en inntektskilde for Kristiansand by,
ja.
Pengene rant jo inn i forbindelse med salg og så videre, pluss at de da betalte jo for seg, de logerte hos borgerne, som da kunne bruke pikeværelse og få penger for det.
Det er liksom på Kvartfestivalen, da kommer masse lugubre typer fra Oslo-området inn og velter inn over de
forsvarsløse
bygningene. Ja. For penger da. Ok, bortsett fra at han her hadde en 30 cm dolk da, det har man jo som regel ikke, hadde ikke.
En og annen har jo det også.
Ja, ja faktisk, ja. Han Paran, han tar inn hos en som heter Kristoffer Tinsago.
Tinsago.
I åttende kvarter. Jeg vet ikke hva det
er. Ja, det er kvadraturen var den gang delt inn i firkanter.
Ja.
Som blir kalt for kvarterer da.
Riktig. Det var en slags vertshus, eller var det bare et
nei,
rom?
Nei, altså kvarter, nei, det var, dette var de innlogerte seg hos privat,
privatpersoner. Privatpersoner, ja, i et rom bare.
Ja, altså er det noen her som har et rom til leie, og vi skal selge tonn med risengrunn som vi har stjert, sånn at her kommer pengene til å komme inn. Name your price.
Så ser du han som kommer gående der med den dolken, så kan man...
Ja, for alternativet var jo å overnatte på båten.
Ja.
Og det var de jo leie av.
Å bo der,
ja. Ja, for disse båtene lå jo ute i måneder og år, og man ble veldig lei av å ligge i den hengekøya og hammocken og lukte på tåfisten til de andre der, og i det hele tatt spise skipskost.
Ja, det var, Michel var litt lei av ganske mye, han kan det virke som i hvert fall.
Ja, og så var han var jo tross alt en underoffiser da, det var jo ikke noen vanlig bondpropp, lett matros. Han følte kanskje at han hadde behov for å leve livet.
Ovenfor gata på det rommet hvor han får leid, så bor det en som heter Steinar Stavedal.
Ja.
Han er en norsk bondegutt opprinnelig, da.
Ja da, han kom fra Stavedalen, han, det var der av navnet.
Han bodde i der, huset over gata der.
Ja, han flyttet inn for at han kunne ikke arve gården, for han var nummer tre av fire sønner, og det var jo ikke noe... Da er utsiktene for arve veldig lave, da.
Ja, han bor sammen med kona si og tre barn.
Ja. I liten hus der, og prøver å slå seg gjennom som...
Som hva da, egentlig?
Ja, som håndverker og handelsmann, da. Det var ja. Det stort sett levde av. De kunne jo ikke ha noe gårdsbruk inne i Kristiansand.
Nei, nei. 30 år gammel i hvert fall.
Ja.
Så er det brakeløs en dag, 26. juli 1761.
Mm-hmm.
Først så slåss Parra med noen man mener er engelske.
Ja.
Noen motbydelige engelske menn han møter.
Ja, men så viser det seg at de er jo ikke nødvendigvis det da.
Men han blir i hvert fall så sinnet at han sier at han skal drepe hvem som helst med dolken.
Ja.
Og jeg har myrdet før, så bare pass dere, sier han.
Ja da.
Forbanna, for gjør.
Ja.
Vi kan tenke oss at han drikker litt også, det er ikke, sikkert ikke så litt av det.
Her, jo-ho-ho, og en flaske med rom. Rom, ja.
Og senere så begynner de også franske å slåss seg imellom.
Ja.
Hjemme hos Tingsager.
Han var først begynt å slåss, så...
Jeg har lyst på mer,
ja. Dette var jo folk som sagt var vant til å slåss. Det var jo sånn disiplinen ble opprettholdt på båten. Det var jo at båtsmannen knallet ned den som mukket da. Dette var jo tider hvor, hvor sjøfolkene ble pisket for den minste ja. Foreteelse. Det var, dette var jo under krig, det var jo fremdeles syvårskrigen, slik at mannskapene var under krigsartikler.
Ja.
Dette er også noe vi kjenner igjen fra mytteri på Bounty, hvor, hvor kapten Bligh hadde utstrakte fullmakter fordi det var krig. Han ja. Leste jo krigsartiklene for mannskapet sitt og piska dem så blodet fløyt.
Ja, riktig. De slåss også seg imellom inne hos Hunting Sager, da. Det blir sikkert veldig kjedelig for en familie som bor der.
Det blir vel knust litt møblemangel, jeg tror, ja.
Antagelig. Så de trekker hensynsfullt nok ut på gata, da, disse sjøfolkene.
Ja, og da får de litt mer armslag også, det ja. Å slåss inndørs, da risikerer du dette mot et eller annet bord. Ja. Så da ut på gata derimot, da har du, kan du virkelig folde deg ut.
Men da er det ulykksalighet skjer. Steinar er på vei hjem, er ute og spasserer.
Ja.
Og da tenker de kanskje, nei, la oss slutte å slåss oss franskmenn imellom, der kommer det en nordmann.
En fiende,
ja. Ja.
En annen.
En annen, ja, en utenforstående.
Ja.
Så de giver løs på han,
ja, ja.
Og banker han da.
Ja, mølbankeren, ja, inntil det kommer noen, kona hans står og ser på det der, hun roper på hjelp, og det kommer hjelp, og da klarer de å få dyttet Stavland inn i huset sitt da.
Det kommer en som heter Bent Svinagel, og han bare dytter disse sjøfolkene vekk, han har vært en
svær brandmann.
Røske type, ja. Ja. Mm. Så han får reddet Steinar inn i huset sitt. Han er så sjokkert at han bare vil legge seg med en gang.
Ja, det hadde vel jeg vært også, hvis fire franske sjøfolk hadde kastet seg over meg og begynt å mølbanke meg. Det hadde en viss grad av sjelig rystelse, må vel forutsettes.
Ja, går rett i sengs. Men så klokka 10 på kvelden da, så begynner det å bråke utenfor på nytt. Da er det bare en.
Ja, men nå forsøker han å bryte seg inn.
Men hva? Hvorfor vil han egentlig? Det vet vi ikke, men...
Ja, det er jo igjen denne blodtåken, da. Altså, har man først fått opp dampen, så, så må man få hevn. Vendetta. Nå skal det skal tas igjen. Noen har gjort meg noe, og jeg driter i hvem det er. Bare, nå skal det flyte blod.
Ja, han har ikke gjort så mye stakkars her, da. Han har gått hjem, da.
Nei, men det kan være at Michel Parrain nå hadde fått det for seg at en eller annen nordmann hadde gjort ham noe.
Ja.
Og da må en eller annen nordmann lide... Mm. Dette er jo tankegangen bak blodhevn, som jo i hvert fall i Sør-Italia fremdeles er aktuelt, ja. Da, at det spiller ingen rolle om det er gjerningsmannen.
Nei.
Det må være en eller annen av gjerningsmannens gruppe som tas.
Han, Steiner, aner jo nå at dette går ikke bra, men han lurer på om de har tenkt å overfalle han Bent i stedet for han som kom i Alpan.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor han begynte å tenke det, men...
Ja, det var jo litt altruistisk da. Bent hadde jo hjulpet ham, så...
Ja, jeg må hjelpe han tilbake.
Ja.
Sånn, gå bare i nattskjorta, et jåblad.
Mm, og en ganske liten kjepp.
Ganske liten pinne skal han ut i slåskamp med.
Ja.
Et jåblad, altså det er bare det øverste på jåen, liksom.
Ja, altså han har ikke hele...
Stangen. Han har et jåblad, og så en bitteliten kjepp i den andre hånda.
Ja.
Det er ikke så fryktelig nydende...
Nei, det var det våpen han hadde da.
Ja. Det var greit å bare blitt inne, men... Han går i hvert fall ut.
Og jo, der det var hyggelig gjort han da. Han mente at den personen som reddet livet hans var nå i fare. Jeg må gå ut og se om jeg kan gjøre igjen.
Ja, det er veldig modig gjort av Stavland.
Ja, han, det tjener ham til ære da.
Ja, det er absolutt.
Men det er også det.
Ja, og der står da Michel klar med denne dolken sin da.
Ja, det gigantiske dolken.
Han dytter han lynløst opp mot V-skjulet til Stavland.
Ja, og kjører dolken i ham 7 ganger.
Ja. Og mens dette pågår, så skriker Steinar, jammelig, jammelig.
Ja. Og det er flere som hører, det er flere som tar og ser, blant annet 2 franske matroser der, Jean Garçon og Bernard Roustant, de står der og ser på dette her, og Svinagel selv.
Han kommer også,
ja. Ja, men ingen av dem gjør noe før franskmannen løper. Stavler han dette ned.
Og han roper på sitt morsmål, han kan ikke eskapere med livet.
Nei. Altså, med andre ord, Steinar da.
Steinar, ja. Og så sier han også det, til et annet vittne, det er ikke den første jeg har drept, det er den annen jeg har drept.
Ja, andre ord, denne Carni Messina da. Han,
men rart at han skal liksom påpeke det der, i den situasjonen.
Det er for å skape frykt. Dette er en sånn interåre. Han ønsker å fremstå som så farlig mann som mulig, i håp om at da vil mengden vike til siden.
Det er riktig, ja. Vi har ikke blitt den tredje, er det han sier da.
Nettopp. Hvem som helst her kan det bli den. Ja.
Og det er ingen som tør å gjøre noe mot han, men de samler seg over Steinar, som ligger nå og er ganske pysk foran V-skjulet,
ja.
Og bærer han inn.
Så skjer da det som veldig ofte skjer på 1700-tallet, man får nemlig tak i enda en fylik. Nemlig, denne gangen er det da Gottlieb Beyer, som var statskirurgen i byen.
Han blir tilkalt, og han ikke, han full når han kommer? Eller?
Ja, han var omtalt som skrøpelig, uetterrettelig og drikkfeldig.
Ja.
Og hvis man drikkfeldig i 1760, ja. Da du drikkfeldig.
Da du non-stop data.
Ja.
Han kommer til og ser at tarmene til han stakkars Steiner er på vei ut av magen.
Ja, to kutt i mageregionen, pluss en i armhulen, da. Og der kappet man over denne arteria axillaris, og da blør det. Da blør det rikelig. Det er en svær puls, og det er størrelse med en finger.
Han dytter tarmen inn og forbinder han, men han får ikke reddet han.
Nei, og han gjør vel ikke noe heroisk forsøk heller, for det han gjør er jo bare å forbinde sårene. Altså det du skal gjøre hvis du har kappet over en pulsår, er jo å gå inn med en tang, en liten sånn tang, og så sette av den pulsåren, altså. Klemme den sammen. Problem solved, da kan du slappe av.
Ja.
Men det å bare legge et plaster eller en bandasje utenpå en pulsåreblødning er jo komplett verdiløst.
Da fortsetter du bare
det. Ja, sånn at... Og det er litt merkelig at en Carson Beyer, som tross alt hadde fått en veldig betrodd stilling, da, det var statskirurg i Kristiansand, det var jo ikke hvem som helst som kunne bli det.
Nei.
Så han må jo ha hatt en form for utdannelse en gang, så jeg vil jo tro at sannsynlig så var han blitt svekket av, hva skal vi si da, sin hobby.
Alkohol. Ja. Så der ligger han og blør, mens Michel Parent nå har kommet seg tilbake til moderskipet da.
Ja, La Volage.
Ja.
Og der går han rundt og babler om at nå har han drept en norsk mann.
Skryter nærmest?
Ja.
Og så hopper han, jeg stikker tilbake til landet, og så går han på fylla, vet jeg ikke, men han tar inn på et nytt hotell.
Ja, han går ikke tilbake til sitt gamle
Nei. Der blir han arrestert, så dør jo da stakkars Steinar.
Ja da.
Dagen etter.
Han dør.
Og
blodet renner jo ut. Og,
ja, tømmer han for blod.
Ja.
Men han blir arrestert. Michel, han er jo ikke vanskelig å finne hvis han bare holder seg i byen, da, Michel.
Nei, han blir arrestert, men så klarer han da å rømme igjen, kaste seg i vannet. Dette var jo juli, og badetemperaturen i Kristiansand var ikke så gærne, så han svømmer da ut til La Volage.
Og der er han da på fransk grunn, på en måte, da.
Ja, det er han. I prinsipp hadde dette båten ikke vært fransk, men la oss si islandsk.
Ja.
Eller noe sånt, så hadde man jo bare gått ombord og hentet, men Frankrike var jo Europas ledende stormakt,
ja.
Og var allerede i krig med England, og hadde mann under våpen og så videre, og La Volage var jo også besatt med menn med våpen. Det var jo tross alt en sjørøverskute. De satt ikke der og løste krysser eller drev med pedic. Så jeg kan forstå at man kanskje tok et skritt tilbake og lurte på, kan ikke den franske konsulen bistå her?
Hadde de forresten sånn svart...
Nei, de hadde ikke The Jolly Roger, nei.
Men det er hodeskallen...
Ja, nei, den
hadde ikke det.
Den var nok mer i Karibien og i det området der i bruk, da.
Synd. Ok, så der drar konsulen ut, visekonsulen, og sier hallo, dette er ikke bra, Parent. Da har han prøvd å gjemme seg.
Ja da, men han, konsulen med det uttalelige etternavnet, han holder rett og slett et forhør blant mannskap og spør alle sammen, hva har dere sett?
Ja.
Han blir slags politimester Baldrian i forkledning.
Ja, Poirot er han også veldig da.
Ja, noe sånt, men mangler kanskje barten.
Poirot og Parent. Han finner også Parent som har gjemt seg der, men han får det lagt i jern og tatt med inn.
Ja, og alle mannskapet kan også fortelle om denne dolken. Den har de sett, den er Parent. De har sett han gå med den hele tiden, han går alltid rundt med den. Ikke bare det, han har tilstått mordet for alle mannskapet, og så kommer da de to matroser og sier at vi har til og med sett at han begikk mordet.
Ja, så det er ikke så mye tvil der.
Nei, for den som kan fransk, så, eller ja, sydfransk da, så skulle ikke dette være vanskelig.
Han blir slept inn, men han klarer igjen å rømme.
Ja, ja, men til slutt så setter han i arresthuset da.
Ja.
De kan ikke ha han på båten. Han blir tatt i land.
Og da er det jo rettsak da.
Det må det bli.
Men da er det jo det med språket da, en utfordring.
Ja, så de fikk da en forsvarer som forstår det franske språket.
Ja.
Nå er vi ikke sikre på hvor mye fransk Michel Parent heller snakket. Han var jo tross alt italiener.
Ja.
Men på den andre siden, det var jo Napoleon også.
Ja.
Fra Korsika. Så han kunne jo, og han kunne jo ha fått fransk.
Ja. Han nekte jo for alt da, Michel.
Ja da, men det blåste man jo bare av. Det var jo såpass mange vittner at det, og de dro jo frem alle vittnene, alle offiserene, alle matrosene, alle som hadde sett noe, den ene etter den andre. Og de fortalte at dette var prangtjallet. Han hadde tilstått at det var hans dolk, og de hadde sett og i det hele tatt det var.
Men dolken også viste seg forbudt i Italia, Spania og Frankrike å gå med en sånn.
Dette var, som de kunne fortelle, at denne dolken her var kjent. Dette var den eneste bruk man hadde for et sånt apparat, det var som mordvåpen.
Ja.
Og hvis du ble tatt med et sånt våpen på deg i Spania, Italia og Frankrike, så var det i slaveriet.
Ja.
Og slaveriet i Frankrike, det var jo legalær, det var jo galeiene.
Ja.
Med båter som lå utenfor havna i Marseille, som kjent ifra Les Miserables, det var jo der Jean Valjean satt jo 20 år på rodde på disse galeiene. Da.
Rodde og rodde. Ja, så det var, bare det å ha det våpen på seg var et dårlig tegn.
Ja, og det var onde mennesker og misgjerningsmenn som bar dem i skjul på legemet, altså concealed weapon.
Det er liksom springkniven i dag, litt den type.
Ja, springkniven, ja. I grunn, for at den var skjult.
I tillegg. Ok, men det var noen dømmes han. Altså, det er ikke noe overraskende. Han blir dømt i livets død.
Ja, han forventet selv en total frikjennelse, for han mente jo selv at han var fullstendig uskyldig. Alle de som vitnet mot ham hadde tatt feil, de hadde sett feil person, eller noe sånt. Han var som et barn i mors liv.
Ja, det var ingen andre enig.
Nei.
Han Faye, som dømte han, fikk byfogden etter hvert. Ja. Han skal først hogges levende, altså hånden hans, skal hugges levende av, og så hodet og hånden på staket.
Ja, og her var igjen en sånn suribus med paragrafen, da, for han ble dømt etter paragraf 661, og da skal han bare halshugges og ferdig med det, begraves i kirkegården og så videre.
Ja.
Men her synes jo Faye at i og med at dette var en utlending, da, så kunne man tøye det hele litt og slenge på noen ekstra ting.
Det ble appellert, uskyldig, hva sa han, og rådsturretten.
Ja.
Gjorde ikke noe annet enn å bare stadfeste?
Nei, da, de gjorde aldri det. Men nå hadde da Parang tydeligvis skjønt at han slapp ikke like billig unna denne gangen som i Messina.
Nei.
Så det han la til da, når han skulle forklare seg, var at man kunne få en katolsk prest.
Ja.
For det var jo slik at alle som skulle henrette skulle ha en prest. Men den gangen i alle fall, og muligens fremdeles, for vet jeg, så godtar jo ikke katolikkene protestantiske prester.
Nei.
De er ikke prester, de er vanlige mennesker.
Gjelds ikke, på en måte.
Ja, vi har ikke nattverdsfellesskap mellom den katolske og den protestantiske kirke.
Nei.
Sånn at det å få en protestantisk prest, det kunne du like gjerne lese i en visebok.
Ja.
Det var ikke noe verdt.
Så han ble jo til hvert dømt da, helt opp til Høyesterett, går det?
Ja. Og da, når han da til slutt kommer opp til disse høyesterett, så blir stimannsparagrafen igjen da, 6-9, altså den som altså kan halshugges og så på steile da.
18. desember godtar kongen den dommen, men da skjønner man, opps, vi har ikke noe bøddel i Kristiansand.
Nettopp, og det var Kristiansands faste unnskyldning.
Ja.
Trondheim og Kristiansand hadde den forferdelige skikken at de lot bødelstillingene stå vakant.
For å spare penger.
For å spare penger, og i det håp også om at det ikke kommer noen flere henrettelser. Men det gjorde jo til slutt det da.
Ja. Da, hva gjør vi da, tenkte de?
Ja, det var jo amtmanns problem nå da, Fredrik Adler. Adler er en litt morsom fyr, han var jo amtmann i Agder-fylkene. Og det danske biografiske leksikon som beskriver, så sier han var bekjent for sin innskrenkede forstand. Altså. Ja. Dette var jo nærmest en slags tilbakestående person, som hadde fått en amtmannstilling. Et eller annet skal man jo ha og heve lønn for, hvis man tilhører den riktige familien.
Ja, riktig.
Ja, det var sånn. Og det var den skarpretteren her, det var jo som skulle ha vært her, det var Johan Konrad Hoffmann.
Ja.
Han hadde opprinnelig søkt på stillingen i Trondheim. Den fikk han ikke, og så som plaster på såret, så søkte han på stillingen i Kristiansand, den fikk han, men den var så dårlig betalt.
Det var så lite å gjøre.
Ja, det var lite å gjøre, og grunnlønnen var lav, og Kristiansand var ikke noen hyggelig by, synes Konrad, så han dro tilbake igjen til Danmark, og fikk seg en meget innbringende skarpetterstilling i Altona, den svære kystbyen helt sør i Danmark, hvor pengene veltet inn på en helt annen måte, men han måtte da tjene eller svinge sverdet litt oftere da.
Ja, det var veldig greia.
Ja da, man arbeidet adelmannen.
Så de må låne en annen bøddel, og det blir jo da vår venn Frans.
Det blir ledelig, ja. Reiseregningens mester,
ja.
Som da setter seg på kjæra og drar sørover.
Og det skal han få ekstra betalt for?
Ja da, ekstra betalt. Han skal ha reisegodtgjørelse, han skal ha skyddsgodtgjørelse, han skal ha for selve henrettelsen da.
Han skal egentlig få 10 daler for en avhugging, men det, her skal han få 30.
Ja, når du er, dette er jo nærmest en monopolsituasjon, hvem skulle de ellers få tak i? Det måtte blitt den bergenske skarpretteren. Han kunne sikkert ha kommet, men han var ikke billigere.
Nei.
Han ble jo ofte utlånt til Trondheim når det var lignende situasjoner der, og skrev da også sine reiseregninger, så her var det bare å betale seg glad ut. Alternativet var jo selvsagt å la Parang sitte i fengselet,
ja.
Inntil de fikk ansatt den skarpheten, for de fikk jo det til slutt, de fikk jo tak igjen. Men det kostet jo da 2 ort i uka, en halv daler per uke, å ha en menneske sittende i fengsel.
Ja.
Så det kunne de ikke, så da pengene kom på bordet.
Og da reiser Ledel ned, og får han en katolsk prest? Han, nei, det får han ikke.
Nei, han fikk ikke noen katolsk prest. Hele greia ble forresten så dyrt at Adler mente at Kristiansand by kunne ikke betale for denne skarpheteren, så det måtte hele stiftet måtte da spytte i kassen. Og,
ja.
Det var et knep som man ofte gjorde i Kristiansand. Når lensmann Omli i sin tid også ble halshugget, så måtte til og med folk i Stavanger være med å betale for det. De, men i alle fall, han fikk ikke noen katolsk prest.
Men han ble henrettet ikke i mulm og mørke, som vanlig?
Nei,
men...
da, det var i full offentlig på torget i Kristiansand, ja, samme som Helleberg i sin tid. Også.
Ja, 20. januar 1762.
Ja.
Har jeg halshugget det, eller altså, jeg mener med øks,
ja,
eller med
ja, sverd? Ja, med øks, ja.
Øks.
Ja, for det var paragraf 6-9.
Ja. Ja.
6-1 var sverd. Men i alle fall, med øks og... men du nevnte denne katolske presen, poenget var jo det at jesuitter hadde jo ikke adgang til Danmark-Norge i det hele tatt.
Nei.
Og selv katolske prester ble sett uglesett, det var ikke sånn at de var på hvert nes, det var ikke katolske menigheter i hver norsk,
nei,
det var faktisk forbudt å drive den slags, så de kunne ikke få tak i noen katolske prester.
Det var nesten umulig det.
Nei, men de forsøkte jo da å la han, denne franske konsulen da, som var blitt protestant, om han kunne snakke med henne. Men det ble ikke så veldig mye snakking det hele.
Nei.
Det var korte samtaler.
Men hodet ble skilt fra kroppen?
Ja.
Den 20. januar, og det var det for Michel?
Ja, men det var jo ikke det for saken, fordi at det er jo enda et offer her, da, nemlig at 9 dager rundt 1. juni, så dør da Steinar Huskulsens minste barn.
Ja, Steinar, vår venn Stavedal, ja.
Ja, Steinar Huskulsen Stavedal.
Ja.
Hans minste barn dør da. Det å leve farløs er fremdeles trist, men den gangen var det livsfarlig.
La Volage, derimot, det var ute på en eventyr, men heller ikke det skipet gikk det så bra med.
Nei, den møtte da sin skjebne ved det engelske fregatten Alarm.
Ja.
Så ble den tatt som pris og ført til England da.
Ja, det var rollene snudd.
Ja, men sånn er sjørøvernes liv.
Ja. Får håpe de koste seg med risingskøttene, i det minste de Kristiansandene.
Det får man tro. Det får man tro. Det var jo en god spise, det.
Den gangen som nå. Takk for denne ukens lille sjørøveri-historie, Torge.
Jo.
Moderne medier.